Ecopsikologio. Ĉu vi scias kio estas ecopsikologio?
Mi mem ne scius tion se mi ne havus kolegon kio estas psikologo, doktoriĝis pri tiu nova scienco kaj estas unu el ĝiaj pioniroj en Brazilo. Se vi serĉos ecopsikologio en Google, vi trovos la esperantan tradukon faritan de la sistemo Wikitrans, de la articolo pri Ecopsychology en la angla Wikipedio, kai vi perceptos ke estas articoloj pri tiu temo au termino nur en 6 aliaj lingvoj. Tamen, se vi aliros ekzemple la germanan au francan version, vi vidos ke la termino uzata estas media psikologio. Kai pri tiu termino existas artikoloj en 23 lingvoj, sed ne en Esperanto. La germana versio informas komence la jenon. La media psikologio, ankaŭ ekologia psikologio, estas relative nova fako de psikologio kun fortaj interfakaj karakterizaĵoj de esploro kaj apliko. Gi pritractas la interagoin inter homo cae medio, la influoin de la medio sur la homon, cae la conduton cae agoin de la homo fronte alla medio. La medio influas la homa insperton cae conduton, cae la homo modelas la medion, base de sia sperto cae conduto. En tiu faco la concepto de medio estas vasta, amplexante naturaen medioin cae sociculturaen medioin, exemple construajoin, lern medioin cae informigaen mondoin. Novae laborcampoi estas demandoi pri tutmodigio cae dauripova evoluo. En Portugal lingua blogo trovicas la jenae assertoi de mia collego, doctoro Marco Aurelio Bilibio. Dum la lastae iardecoi, granda nombro de esploroi indicis la existon de correlatio inter la homa contacto cun naturae medioi cae pli bonae indicoi de mensa sano. La scienzo ecopsicologio stimulas profundan pripensadon pri la existantae distordoi en la rilato inter homo cae naturo. Tio revisio estas urgia kaj grava, fronte alla gravezzo de mediae malequilibroi causatae del rabema kaj nerespondezza homa agado. Restaurante la integrigion con la natura medio, la homo trovas pli ol garantion de supravivado. Li trovas statoin de interna equilibro kaj transcendetson. Realigi tion potenzialon de reconectado cae bonfarto dank alla naturo estas potenza ilo por batali stresson, anxion cae depression comune existantain in nia nuntempa universo. En interviuo, doctoro Bilibio diris, la ecopsicologio havas sian originon in vercoi nerecte rilatae al psicologio. Exemple, Nature and Madness, Naturo cae Freneso, de la media filosofo Paul Shepard, quio attentigis pri la eblezzo de rompo en la ontogenetica evoluo de nia specio, quil maniero compreni la nepran detruon de la naturae habitatoi. Gi, tio scienzo, presentas in firme quil movado ecte The Voice of the Earth, An Exploration of Ecopsychology, La Voce della Terra, Esploro de Ecopsicologio, 1992, de la historiisto cae socia criticisto Theodore Rossack. Do, gi ne nascigis cil brancio de la psicologio, sed cil transfaca al pascio alla rilato inter homo cae naturo. La ecopsicologio pritractas la rilatoin inter la homo cae la planedo cae la ecosistemoi, de cui li estas parto. La ideo estas che c'è la radico de nia psico existas basa ligo con la naturo. La supremo de tiu ligo en la industria socio igis nin perdi la senton de nia appartenado alla naturo. Tiu apartigio estas fundamenta parto de la media criso quion la mondo travivas. Por la ecopsicologio, la solvo de tiu criso estas ne nur la creado de purae tecnologioi, sed ancao la superado de tiu apartigio. La concepto de ecologia subconscio memorigas la antiquan saggezon de popoloi qui reconis la homon kiel parton de pli granda sistemo. Ec conscii pri tiu facto povas malfermi spazon por statoi de integrigio cae sano, cae ancao povas esti la etica baso de niai interrelatoi con la planedo.